Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u pat thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavi së ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Përshëndetje nga Teherani, po dëgjoni zërin e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni zërin e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. Institucioni Evropian, më shumë se 13.000 njerëz janë zhdukur që nga fillimi i luftës në Gaza. Organizata Euromezdetare Human Rights Watch njoftoi se numri i palestinezëve të zhdukur që nga fillimi i luftës në rripin e Gazës është më shumë se 13.000 persona. Sipas kanalit të lajmeve Rasha Elium, organizata Euromezdetare Human Rights Watch bëri thirrje për veprim të mënjëhershëm ndërkombëtar për transferimin e pajisjeve speciale dhe ekipeve të specializuara për të hequr rënojat e shtëpive dhe ndërtesave që u shkatëruan në sulme të ushtrisë sioniste për të shpëtuar jetën e njerëzve të mbetur në rënoja dhe për të nxjerrë trupat e dëshmorëve. Observatori euromezdetar theksoi se duhet ushtruar presion serioz ndërkombëtar mbi regjimin sionist për të garantuar sigurinë e aktiviteteve të njerëzve dhe forcave të shpëtimit dhe atyre që po heqin rënojat, duke përfshirë forcat e mbrojtjes civile dhe për të sqaruar fatin e mjera palestinezëve të zhdukur në rripin e Gazës, të cilat u vranë dhe u arrestuan nga forcat e regjimit sionist. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, që nga hentja, forcat okupatore sioniste kanë kryer disa masakra në zonat të ndryshme të rripit të Gazës, si pasoje të cilave, 63 palestinez kanë rënë dëshmor dhe 25 të tjerë janë plagosur. Pas operacionit Stuhia Al-Aqsa dhe pushtimit izraelit në rripin e Gazës më 7 tetor, 33.525 palestinez janë martirizuar dhe 76.920 të tjerë janë plagosur në Gaza. Vazhdojnë krimet izraelite në rripin e Gazës dhe bregun perëndimor. Në përputhje me operacionin gjenocidal të muajve të fundit, regjimi sionist sulmoi zona të ndryshme të rripit të Gazës dhe bregut perëndimor të lumit Jordan, mbrëmë dhe herët këtë të premte. Regjimi sionist me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe përballë të drejtave të njeriu dhe organizatave ndërkombëtare ka më shumë se 6 muaj që kryen gjenocid ndaj popullit të pambrojtur të këtij rajoni, duke sulmuar rripin e Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, luftëtarët e regjimit sionist sulmuan mbrëmë dhe mëngjesin e sotëm kampin Nusirat në qendër të rripit e Gazës dhe kampin Jabalia në veri të rripit e Gazës, duke vrarë 7 palestinezë dhe duke plagosur disa të tjerë. Kolonët sionist në bregun perëndimor të lumit Jordan sulmuan qytetin lindor Al-Laban në jug të Nablusit dhe qytetin Al-Mughir në Ramallah dhe i vun zjarrin një makine. Ushtarët sionist sulmuan edhe qytetet Tubas dhe Hebron me autoblind ushtarak. Pas 6 muajsh, regjimi sionist nuk ka arritur asgjë tjetër përveç krimit, masakrës, shkatërimit, krimeve të luftës, shkeljes së ligjeve ndërkombëtare, bombardimeve të agjencisë së ndihmës dhe zi së bukës në këtë rajon. Që nga 7 tetori viti 2023, më shumë se 33.500 persona janë vrarë dhe më shumë se 76.000 të tjerë janë plagosur në sulme të ushtrisë së regjimit sionist në rripin e Gazës. Mesazhet dhe pasojat e vrasjes e komandanteve të rezistencës dhe antarve të familjeve të tyre. Në një tjetër akt kriminal, regjimi sionist martirizoi fëmijët dhe pasardhësit e Ismail Hanijes, kreu të byros politike të lëvizjes Hamas. Muaj i 7 i luftës së regjimit sionist po kalon. Regjimi sionist ka dështuar të arrijë qëllimet e tij ushtarake. Me mos arritjen e objektivave ushtarake, në rendin e ditës është vrasja komandantëve dhe familjarëve të tyre. Vrasja e komandantëve të rezistencës dhe familjarëve të tyre përmban disa mesazhe të rëndësishme. Mesazhi kryesor dhe i rëndësishëm është se regjimi sionist është një regjim terrorist. Ky regjim është kumbari i terroristëve dhe shumë i aftë në operacionet terroriste. Një mesazh tjetër i rëndësishëm është disfata e regjimit sionist në fushën ushtarake të luftës me rezistencën në Gaza. Në fakt, dështimi në fushën e betejës ka bërë që Tel Avivi të urrejë komandantët të rezistencës. Lidhur me këtë, Lëvizja Gjihadi Islamik Palestinez njoftoi në një mesazh me rastin e martirizimit të fëmijëve dhe nipërve të Ismail Hanijes, duke thënë se ky operacion burracak dëshmon se armiku është në konfuzion për shkak të dështimit në terren për të arritur qëllimet e veta dhe përmundohet ta kompensoj duke drejtuar shigjetat e verbra të urrejtjes ndaj hakmarrjes së fëmijëve të mujahideve të rezistencës dhe familjeve të tyre. Një tjetër mesazh i rëndësishëm i krimit të sionistëve është të provojë falsitetin e pretendimeve për të drejtat e njerëzit të fuqive perëndimore. Asnjë nga pretenduesit e të drejtave të njerëzit, jo vetëm që nuk e dënoi krimin e sionistëve në vrasjen e fëmijëve dhe pasardhëve të Ismail Hanijes, por ata janë edhe mbështetës dhe mbrojtës të këtij regjimi. Në lidhje me këtë, General Major Musavi, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane, në një mesazh drejtuar Ismail Hanijes, tha se pretenduesit e drejtave të njerëzit, me heshtjen dhe mbështetjen e tyre frikacake, janë bërë baza e brutalitetit të këtij regjimi të palishëm. Një mesazh tjetër i rëndësishëm është se propaganda e regjimit sionist dhe mbështetësve të tij për komandantët të rezistencës dhe familjet e tyre u vërtetua se ishte e rrem. Në 6 muaj të fundit, kur më shumë se 33.000 palestinez janë martirizuar dhe më shumë se 75.000 të tjerë janë plagosur si pasojë e luftës në Gaza, një nga boshtet e propagandës sioniste dhe mediatike perëndimore ishte se banorët e Gazës janë viktima të luftës, por fëmijët e komandantëve të rezistencës jetojnë në kushte ideale jashtë Gazës. Në lidhje me këtë, Ismail Hanije tha pas martirizimit të fëmijëve dhe nipërve të tij, fëmijët e mi qëndruan me njerëzit tan në rripin e Gazës dhe nuk u larguan nga ky brez. Të gjithë palestinezët dhe të gjithë banorët e Gazës kanë paguar një çmim të rënd, duke dhënë gjakun e fëmijëve të tyre, dhe unë jam njëri prej tyre. Rreth 60 anëtar të familjes ime janë dëshmorë si gjithë kombi palestinez dhe nuk ka asnjë dallim mes tyre. Por cilat do të jenë pasojat e këtij krimi? Pasoja më e rëndësishme e këtij krimi do të jetë forcimi i rezistencës në vazhdimin e luftës me sionistët edhe në vitet e ardhshme. Gjihadi Islamik i Palestinës theksoi në deklaratën e tij se vënja në shenjestër e liderëve, komandantëve, fëmijëve dhe familjeve të luftëtarëve të rezistencës nuk do të ketë asnjë rezultat tjetër përveç rritjes së vendosmërisë së popullit palestinez dhe përkushtimit ton ndaj të drejtave të popullit palestinez deri në humbje të regjimit pushtues sionist. Ismail Hanija gjithashtu theksoi se me këto dhimbje dhe gjak po krijojmë shpresë të ardhme dhe liri për kombin dhe çështjen palestineze. Përfaqësuesi i Iranit në Kombet e Bashkuara theksoi domosdoshmërinë e ndëshkimit të agresorëve sionist. Delegacioni i Iranit në Kombet e Bashkuara njoftoi se Këshilli i Sigurimit duhet të kishte dënuar sulmin e regjimit sionist ndaj objekteve diplomatike të Iranit në Damask. Të hënën më 1 prill të vitit 2024, avionet luftarak izraelit shënjestruan me raketa seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask, kryeqytetin e Sirisë. Si pasojë e këtij sulmi, generalët Mohammad Riza Zahedi dhe Mohammad Hadi Hajrahimi dhe 5 shokët të tyre janë dëshmorë. Si pas raportit të mbrëmjes së të ejtës të Agjencisë së Lajmeve IRIB, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara tha se nëse Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënon agresionin e dënueshëm të regjimit sionist në ambientet tona diplomatike në Damask dhe më pas të ndjek penalisht autorët e tij, ndoshta domosdoshmëria e ndëshkimit të Iranit për këtë regjim rebel do të eliminohej. Ky qëndrim u bëj ditur nga përfaqësuesi për hershim i Iranit në një deklaratë të shkurtër. Ambasadori i Iranit në Rusi deklaron se Teherani po kërkon një pozicion vëzhguesi në bashkimin ekonomik euroaziatik. Ambasadori i Iranit në Rusi tha se Teherani po përpiqet të arrijë statusin në një antar i vëzhgues në bashkimin euroaziatik. Marrëveshja e tregtisë së lirë ndërmjet Iranit dhe bashkimit ekonomik euroaziatik u nënshkrua me 25 dhjetor të vitit 2023, në një takim ku morën pjesë zyrtar nga 6 vende pal në një marrëveshje në Shën Petersburg të Rusisë. Me finalizimin e kësaj marrëveshje, rreth 87% e eksporteve të madhrave iraniane drejt Rusisë, Bielorusisë, Kazakistanit, Kirgistanit dhe Armenisë, si antar të bashkimit ekonomik euroaziatik, do të kryhen pa tarifa doganore dhe në këmbim, eksportet e këtyre vendeve drejt Iranit do të gëzojnë të njëjtin avantazh. Bashkimi ekonomik euroaziatik është një bashkim ekonomik ndërqeveritar i përbërë nga Bielorusia, Kazakistani, Rusia, Kirgistani dhe Armenia. Antarët vëzhgues të këtij bashkimi janë Uzbekistani, Moldavia dhe Kuba. Sipas IRNA-s, Kazem Xhelali, ambasadori i Iranit në Rusi, të njëjtën në konferencën e dytë shkencore ndërkombëtare Bashkëpunimi Iran-Rusi në botën e ndryshim, në Moskë, duke referuar historisë së bashkëpunimit të Iranit me Bashkimin Ekonomik Euroaziatik, shprehu shpresën që edhe marrëveshja tregtare të zbatohet në rastin e parë pas miratimit në parlamentet e vendeve kontratuese. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, ambasadori i Iranit në Rusi e cilësoi korridorin Veri-Jug si një plan të madh të dy vendeve dhe tha se ky korridor nuk është vetëm një plan ekonomik fitimprurës mes dy vendeve për shformimin një bloku të ri në kuadrin e atyre vendeve rajonale të cilat vendosen pranë njëri tjetrit dhe kjo çështje mund të luajë një rol efektiv në forcimin e paqes dhe sigurisë. Xhelali më tej vuri në dukje vazhdimin e krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe tha se pasi kanë kaluar 6 muaj nga vrasja e popullit të pafajshëm palestinez, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj nuk kanë lejuar të bëhet asgjë për të ndalur këto krime, por vazhdon të vendos armatimet dhe ndihmat politike në dispozicion të regjimit gjenocidal izraelit. Ambasadori i Iranit në Moskë vlerësoi qëndrimet e Rusisë për të ndalur krimet e regjimit sionist në Palestinë dhe tha se Rusia bëri shumë përpjekje për të paraqitur rezoluta të balancuara për të frenuar këto krime, por Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe, së bashku me vendet e tjera perëndimore, penguan miratimin e këtyre rezolutave kundër regjimit gjenocidal. Këshilltari i Hanies kritikon dështimin e regjimit sionist për të arritur një armë pushim. Këshilltari politik Ismail Hanie, kreu të zyrës politike të lëvizjes rezistencës islamike palestineze Hamas, tha se propozimet që janë bërë deri më tani nga regjimi sionist gjatë negociatave për armë pushim, nuk janë në përputhje me kërkesat e popullit dhe rezistencës palestineze. Sipas agjencisë lajmeve Iran Press, këshilltari politik i Ismail Hanies, Tahir al-Nunu, dje të njëjtën deklaroi se armiku sionist po kërkon një armë pushim të përkohshëm dhe mbajtjen e forcave të tij në rripin e Gazës. Kthimi i personave të zhvendosur në shtëpitë të tyre duhet të bëhet plotësisht dhe pa kushte. Abdul Latif Al-Kanu, zëdhënës i lëvizjes Hamas, tha të njëjtën në mbrëmje se çelësi i çdo marrëveshjeje me regjimin sionist është vendosja e një armë pushimi të përhershëm në Gaza. Al-Kanu shtoi se kthimi i pakushtëzuar i të shpërngulurve dhe tërheqja e plotë e forcave sioniste nga rripi i Gazës është prioriteti ynë në procesin e negociatave dhe asnjë marrëveshje nuk do të arrihet pa plotësimin e kushteve të tilla. Zëdhënësi i Hamasit gjithashtu theksoi se regjimi sionist nuk do të jetë në gjendje të arrijë qëllimet e tij dhe tha: se vazhdimi i luftës për vrasje masive, shkaktimin e zi së bukës dhe zjatin e kozjatës së luftës, nuk do të bëjë regjimin sionist të duket fitimtar apo të arrijë qëllimet e ti. Pas i kanë kaluar me shumë se 6 muaj nga pushtimi i Gazës nga regjimi sionist, pas një rezultat dhe fitim, ky regjim po zhytet çdo ditë më shumë në krizat e tij të brendshme dhe të jashtme. Gjatë kësaj periudhe, regjimi sionist nuk ka arritur asgjë tjetër përveç krimeve, masakrave, shkatërimeve, krimeve të luftës, shkeljeve të ligjeve ndërkombëtare, bombardimit të agjencive së ndihmës dhe zi së bukës në këtë rajon. Që nga 7 tetori viti 2023, më shumë se 33.500 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 76.000 të tjerë janë plagosur në sulmet e ushtrisë së regjimit sionist në rripin e Gazës. Hamasi ka mungul për vendosin i armë pushimi të përhershëm në Gaza. Zëdhënës i levizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas e konsideroi armë pushimin e përhershëm si çelësin e marrëveshjes me regjimin sionist për kthimin pa kushte të të shpërngulurve dhe tërheqjen e plot të forcave të këtij regjimi nga rripi i Gazës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Abdul Latif Al-Kanu, zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze, të quajtur Hamas, dje ditën e njëjtë, duke theksuar se kthimi i pakushtëzuar i refugjatëve dhe tërheqja e plotë e forcave sioniste nga rripi i Gazës është prioriteti ynë në procesin e negociatave, tha se paplotësimin e këtyre kushteve nuk do të arrihet asnjë marrëveshje. Duke thënë se Gaza është ende pa qëndrueshme pas 6 muajsh dhe nuk do të mposhtet, Al-Kanu shtoi se niveli shkatërimit të rripin e Gazës është vetëm një shprehje e natyrës naziste dhe fashiste të regjimit sionist. Zëdhënësi Hamasit vazhdoi gjithashtu duke theksuar se Izraeli nuk do të arrijë qëllimet e tij. Vazhdimi i luftës për vrasje masive, shkaktimin e zi së bukës dhe zjatin e kozjatës së luftës nuk do ta bëjë regjimin sionist të duket fitimtar apo të arrijë qëllimet e tij. Duke deklaruar se sasia e krimeve të kryera nga regjimi sionist në spitalin Al-Shifa të Gazës ishte brutale dhe katastrofike, Al-Kanu tha se operacioni i kërkimit vijon që për 10 ditësh për nxjerrjen e trupave të dëshmorëve, që nga fillimi i luftës në Gaza në 7 tetor të vitit 2023 në hijen e heshtjes së bashkësisë ndërkombëtare, regjimi sionist nuk është përmbajtur nga kryerja asnjë krimi kundër kombit palestinez dhe banorëve të këtij rajoni. Të nderuar miq, dëgjuat lajmet bashkë me u takofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program dhe në kërkim të ndonjë vendi tjetër interesant për provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, ne kemi vizituar qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qëndroni me ne për të njohur me këtë rajon të bukur të Iranit. Të dashur miq, në vazhdim të udhëtimit në provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, Vizita nomandëve bahtjarisë së bashku me efektet gjallëruese të Zagrosit është e paharrueshme. Për të vizituar nomandët bahtjari, më mirë është të shkoni në qytetin Kuhrang dhe Çelgard. Qendra e kësaj provincie, e cili ka komunitetin më të madh fisnor në Iran, përkatësisht fisin Haftlang Bahtjari. Natyra e pacënuar dhe e paprekur e këtij rajoni së bashku me atraksionet e tij unike turistike, çdo vit përmbledhin shumë turist nga i gjithë Irani dhe madje nga i gjithë bota. Malësit me dëbor të Zagrosit dhe burimet e bollshme të ujit, ujvarat e shumta dhe pyjet e dendura të lisit e kanë kthyer këtë rajon në një parajsë të natyrës. Një nga burimet e famshme të këtij rajoni është burimi Kuhrang, gabim, i cili buron nga shpatet e malit Zart Kuh, me një rrjedhje të madhe ujë dhe pasi kalon nëpër shumë kthesa, arrin në liçenin e digës Kuhrang dhe hyn në lumin Zayandeh Rud. Peisazhet e bukura natyrore përreth burimit dhe prania e nomadëve e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone. Nomadët bahtjari dimrin e kalojnë në fushat e Khuzestanit lindor, ndërsa verën në pjesën perëndimore të rajonit Chahar Mahal dhe Bahtjari. Çdo vit që nga fundi i majit, ata janë shpërndar nga 5 drejtime të ndryshme, me gjithmundin e palodhur nga vështirësitë e natyrës, duke kaluar lumenj, lugina dhe duke kaluar lartësitë e malit Zart Kuh, për qëndrohen në zonat tërcaktuara të ultësirave të Zagrosit, ku qëndrojnë rreth 4 muaj dhe kullosin aty baktitë e tyre në kullota të gjelbra. Stilet e jetesës, modelet e qëndrimit dhe besimit, traditat dhe zakonet janë disa nga atraksionet spektakolare të kësaj mënyre jetese. Takimi me burrat dhe gratë bahtjari me rroba shumë gjyrshe, zakonet dhe traditat e tyre të veçanta, qëndrimi në tendat e tyre të zeza dhe pritja udhëtarve me bukë dhe produkte qumshi vendas të lën një kujtim të këndshëm dhe të paharruar në mendjen tuaj në udhëtimin që bëni në këtë rajon. Kuhrang ka karakteristikat dhe turizmin e vetë në çdo stin. Çdo pranverë, fusha e tulipanëve të përmbysur pret shumë vizitor. Kjo fush ndodhet 12 km nga Çelgard dhe është afër fshatit Benovastake. Ajo është një zonë e madhe 3400 hektar me bimësi shumë të bukur dhe të vlefshme. Tulipanët e përmbysur në dy lloje, të kuqe dhe të verdhë, si dhe shumë atraksionet të tjera të pikës turistike Kuhrang të kësaj zone, që kanë bërë atë një shëtitore shumë të përshtatshme. Pran kësaj fushë dhe pran fshatit Dimeh, ndodhet një nga degët kryesore të lumit, Zayandeh Rud, të quajtur burimi Dimeh, i cili është shumë spektakolar. Si pas studimeve, uji këtij burimi është shumë i pasur përsa i përket kriprave dhe mineraleve, dhe është një nga ujrat më të shijshëm në botë dhe ka veti shëruese, si parandalimi i prishjes së dhëmbëve dhe kurimi i gurëve në veshka. Uji i këtij burimi dërgohet në fabrikën e ujit mineral Kuhrang për të përdorur si brenda ashtu dhe jashtë Iranit. Cilësia e shkëlqyer e ujit të burimit Dimeh, pamjet mbreslënëse dhe atmosfera rreth burimit e kanë bërë këtë vend një nga shëtitoret më të bukura në qytetin Kuhrang. Pista e skive Çelgard është gjithashtu një nga pistat më të famshme të skive që ndodhen në Zagros. Kjo pistë është e vendosur në qytetin Çelgard, afër tunelit të parë Kuhrang, në pjesën lindore të malit Karkan, dhe gjatësia e saj është rreth 800 metra, me një pjerësi 20%. Kjo pistë ka tre zona të ndara për familjarët, burrat dhe gratë. Grumbullimi një sasie të jashtëzakonshme dobore, qasja e përshtatshme, vendosja në një zonë të prirur turistike të Kuhrangut, si dhe moti me diell dhe qetësia në shumicën e ditëve të dimrit, janë arsyet për zgjedhjen e kësaj piste nga sportistët dhe turistët. Duke vizituar këtë zonë, ju gjithashtu mund të vizitoni tunelin e bukur Kuhrang, i cili ndodhet pranë pistës. Ujvare e tunelit Kuhrang është shumë tërheqëse dhe spektakolare. distancë për 25 kilometrash nga Çelgard, afër fshatit Sheikh Ali Khan, është një nga shpellat më të ralla dhe më të mahnitshme në rajon, e quajtur shpella e akullit Chama, me shumë stalagmite të ngrira. Nga poshtë akullit të kësaj shpelle rrjedh një burim me ujë të ftohtë, i cili përfundimisht derdhet në digën Kuhrang. Të qënurit një luginë e thellë dhe grumbullimi i madh i dëborës për shumë vite në këtë vend ka bërë që stalagmitet e akullit dhe masat e mëdha të dëborës të qëndrojnë përgjithmonë në të gjitha stinat. Sasia e madhe e dëborës në shpellën Chama është bërë një vend për argëtimin e të rinjve nomad dhe adoleshentëve të rajonit Chama. E përveç kësaj, vitet e fundit, garat e skive veriore të vendit janë mbajtur pikërisht në këtë vend. Shpella e akullit Chama njihet gjithashtu si burimi më i madh i ujit të freskët në Iran. Të dashur dëgjues, me shpresën se programi i sotëm ka qenë me interes për ju, deri në programin tjetër, Zoti ju bekoft. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Programi 7 yjet është një prezantim i muzikës vendore dhe lokale të rajoneve të ndryshme të Iranit dhe në çdo edicion të këtij programi do të prezantojmë një pjesë ose disa pjesë të asaj muzike për publikun. Fjala orang në realitet do të thotë rrezja hyjnore e mbretërve, Khavarena, sipas bindjeve të lashta që do të thotë madhëri, bukuri, mençuri dhe pozitë e lartë dhe fron mbretëror. Ndërsa në terminologjinë e muzikës iraniane, fjala orang ose orangi në realitet quhet një prej melodive të muzikës së vjetër dhe klasike iraniane dhe është emri melodisë së 30 nga 30 meloditë e Barbadit, muzikantit të shquar iranian në periudhën e dinastisë Sasanide të Iranit. Termi haftorang në tokë është me kuptimin e 7 froneve dhe 7 pozitave ose 7 vendeve të larta, ndërsa në qiell ky term e ka kuptimin e 7 yjeve. Duke marë parasysh këtë fakt se në pikpamjen e filozofëve dhe të urtëve të lashtë, muzika është një lloj lëvizje trupave qiellor dhe sjellje planeteve në qiell. Atëherë edhe 7 meloditë muzikës iraniane, që do të thotë Shur, Sega, Chaharga, Mahur, Homayun, Raste Panjga dhe Nava, konsiderohen 7 melodi qiellore. Ndërkohë, pasi që sipas bindjeve të lashta, në përgjithësi ekzistojnë 7 qiej, atëherë edhe këto melodi janë melodi të 7 qiejve, të cilët transmetohen nëpërmjet 7 mjeshtrëve të muzikës, të cilët janë Ebadi, Bahari, Kesai, Shahnaz, Pajur, Esmaili dhe Farnam, dhe realizohet nëpërmjet 7 instrumentave muzikore, të cilat janë tar, instrument muzikor me 5 stela, i ngjashëm me çiftelin, setar, instrument muzikor me 4 tela, i ngjashëm me sharkin, kemanche, instrument muzikor me 4 tela, i ngjashëm me lahutën, santur, fyeli, tambok, instrument i ngjashëm me tarabukun, dhe defi në 7 net. Gjatë edicioneve të programit me titull 7 yjet, do të udhëtojmë në për rajonet të ndryshme të Iranit dhe do të njihemi me muzikën lokale të popullatës e rajoneve të ndryshme të Iranit. Mirë po, në fillim, do të flasim pak në lidhje me historinë e muzikës në Iran dhe shkurtimisht do të prezantojmë lloje të ndryshme të muzikës në Iran. Dhe këtë edicion do të shoqërojmë me disa melodi të bukura të muzikës iraniane. Në fillim, do të dëgjoj melodin magjepsëse të harpës Çoghamish, e realizuar nga mjeshtri Seifullah Shokri. Irani ka pasur 25 lloje të harpës gjatë 6000 viteve të kaluara, dhe melodia e bukur të cilën e dëgjuam së bashku është realizuar me harpën e Çoghamish, e cila është një prej harpave më të vjetra të botës dhe që i përket zonës antike të Kodra Çoghamish në provincën Khuzestan, dhe mjeshtri i njohur i muzikës iraniane, Seifullah Shokri, në realitet e ka ringjallur atë përsëri. Muzika është një art i cili që nga fillimi i krijimit të njeriut ka qenë e gjallë dhe në zhvillime sipër në botë. Melodia e bukur e zogjve ndoshta mund të konsiderohet melodia e parë me të cilën është njohur veshi i njeriut. Hulumtuesit dhe studiuesit e artit të muzikës kanë bërë shumë përpjekje të gjëra për të gjetur burime të cilat do të mund ta përcaktonin dhe të përkufizonin në mënyrë të shkruar, të vizatuar ose të transmetuar llojin, kohën dhe mënyrën e përdorimit të këtij arti hyjnor në shoqëri të ndryshme njerëzore. Afërsisht, rreth shekullit të 8 para erës së re, një degë popujve arian janë vendosur në rajonet perëndimore të rrafshnaltës së Iranit, dhe që nuk dihet periudha e sakt historike e hyrjes së këtyre popujve arian në këtë vend. Mirë po, në veprat dhe gjurmët e mbetura nga civilizimi i lashtë dhe antik në jug perëndim të Iranit, ekzistojnë shenja dhe gjurmë të instrumenteve dhe të veglave muzikore, si dhe vendi i realizimit të programeve muzikore. Prej veprave më të vjetra të zbuluara në këtë rajon, mund të përmendet një figurë e gdhëndur nga periudha e dinastisë Elami në Iran, në të cilën shihen disa klerikë religjioz, të cilët janë duke bërë sakrificë për hyjnit e tyre, dhe për krah tyre vërehen disa instrumenta muzikorë siç është harpa apo defi. Që nga shekulli i 8 para erës së re, gjithashtu në rajonin Shush është zbuluar një figurë duke luajtur me instrumentin tanbur, instrument muzikor me 3 tela i ngjashëm me çiftelin. Që nga periudha e sundimit të mbretit Ashurbanipal në shekullin e 7 para erës së re, ka mbetur një figurë e gdhëndur mbi gur në të cilën vërehen 12 mjeshtër dhe artistë muzikës, të cilët janë duke realizuar një program muzikor me instrumenta dhe vegla të ndryshme. Historiani i njohur grek Xenofoni, në lidhje me mbretin Horus të dinastisë Akamenide të Persisë së Lashtë, shkruan se ai për të inkurajuar dhe për t'i dhënë guxim ushtarëve të tij gjatë kohës së sulmit në vendin e Asiris, këndonte një këngë epike të shoqëruar me trumpeta dhe ushtarët e shoqëronin atë. Ksenofoni në një vend tjetër shkruan: Mbreti Horush, i cili ishte pikëlluar shumë nga vrasja e një numri të madh të ushtarëve të tij, e ka kënduar një këngë epike që më pas ajo këngë epike këndohej gjatë ceremonisë së zimbajtjes për vdekjen e heroit të madh Siavash, e njohur me emrin ceremonia Sushun. Muzika iraniane në periudhat antike kishte një përdorim të gjerë dhe të shumanshëm, dhe ajo nuk përdorej vetëm si një art abstrakt. Në ato periudha, muzika përdorej në ceremoni fetare, në ceremoni festimesh, në për operacione ushtarake, gjatë ceremonive tradicionale dhe lokale, në për ceremoni mortore e të tjerë, e cila realizohej në formën tradicionale dhe sipas traditave të lokacioneve të ndryshme. Me të kërkojmë në historinë e artit të muzikës iraniane, nuk mund të anashkalohen disa nga mjeshtrit e mëdhej antik të Iranit, nga muzikantët e periudhës së dinastisë Sasanite, që përkojnë me vitet 224 deri në 651 të erës së re, mund të përmenden emra të figurave të shquara si Barbad, Nakisa, Bamshad, Ramtin, Sarangab dhe Azadeh, që ishte një mjeshtër i madh i harpës. Më i njohuri për këtyre muzikantëve ishte mjeshtri Barbad. Ai ishte nga rajoni Jahram apo Marv. Emri Barbad ekziston në shumë vepra dhe gjurmë të mbetura nga ajo periudhë historike, dhe ai është kujtuar si një muzikant shumë i talentuar dhe i njohur në kohën e tij. Ai e ka përmendur instrumentin muzikor Barbad, një instrument i ngjashëm me sharkin, por ka 10 tela ose 5 tela në çift. Dhe ai ka krijuar një melodi të veçantë për çdo ditë të javës, dhe këtë melodi njihen me emrin Haft Khosrovani ose 7 melodit mbretërore. Gjithashtu ai ka krijuar 30 melodi të veçanta për secilën ditë të muajit, dhe gjithashtu për secilën nga 360 ditët e vitit ka krijuar 360 melodi të veçanta. Në vazhdim, po dëgjojmë një pjesë muzikore të realizuar me instrumentin Barbad nga mjeshtrja e njohur zonja doktoresh Negar Buban. Melodia e lashtë muzikore e instrumentit Barbad u realizua me bukuri dhe mjeshtri të madhe nga profesoresha universitare, zonja doktoresh Negar Buban. Muzika iraniane është një koleksion i përbërë nga disa muzika, të cilat kanë mbetur që nga kohërat e lashta e deri më sot, dhe gjatë gjithë historisë e muzikës iraniane janë kujtuar me emra të ndryshme. Kjo muzikë është shumë e gjerë dhe përfshin emra të ndryshëm, siç është muzika tradicionale iraniane, ose më mirë të themi muzika radif, muzika maghami dhe muzika vendore ose e lokacioneve të ndryshme. Të gjitha këto lloje të muzikës që përmendëm në fund e formojnë muzikën kombëtare të Iranit. Muzika kombëtare e Iranit ka rrënjë të lashta në historinë e Iranit, dhe ashtu si muzika e popujve dhe kombeve të tjera në botë, edhe për muzikën iraniane nuk mund të përcaktohet një burim i caktuar dhe i kufizuar. Prandaj këtu më mirë është që ta pranojmë mendimin e shumicës së mendimtarëve dhe studiuesve, të cilët besojnë se muzika është e rrjedhshme dhe e zhvilluar nga fillimi i krijimit të njerëzit, e do të jetë kështu deri në fund të jetës së njerëzit, ndërsa njeriu që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë, është dhe do të jetë i shoqëruar dhe i mishëruar me muzikën. Poeti i njohur iranian Maulana, në një rast në lidhje me muzikën, shumë bukur ka thënë. Është melodia e rotullimeve dhe sjelljeve të trupave qiellor, kjo të cilën e këndojnë njerëzit me instrumente dhe me fytë. Të gjithë ne ishim pjesë e Ademit. Në parajsë i kemi dëgjuar të gjitha këto melodi. Nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet:
O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falënderuari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore, dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë e njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij, dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.